Hjertelig velkommen tilbake til Håndholdte Helter, vår miniserie, der vi koser oss med håndholdte konsoler og flotte folk. Vi snakker selvfølgelig om konsolens historie. Vi fordyper oss i hva som gjorde dem spesielle, og så trekker vi også fram noen av de beste og mest suksessrike spillene på den konsolen. Og i dag så skal vi snakke om tidenes bestsellende håndholdte konsol, som bare er én fattig million solgte eksemplarer bak PlayStation 2 på lista. Og med andre ord, hadde vært tidenes mest selgende konsol noensinne, hvis ikke det var for PlayStation 2. Det er selvfølgelig Nintendo DS. Og det er en glede for meg å kunne ønske tilbake, velkommen tilbake i SideQuest, endelig dronningen av donuts, prinsessen av plattformspill, keiserinnen av Kojima-universet, Ida Doris Joint.
Det er for noen bærede titler. Det er særlig den med plattformspill, den synes jeg er nydelig, fordi historisk så suger jeg i plattformspill.
Ja, men du er glad i det.
Ja, ja, det er man jo. Absolutt.
Det er det
viktigste. Det er veldig, veldig gøy å være tilbake.
Det er veldig koselig å ha deg. Du har flyttet til Fredrikstad sin sist.
Det har jeg, vet du.
Hørte du deg slange på? Du har flyttet til Fredrikstad?
Ja, jeg har hørt det selv nå. Kanskje lytterne deres kommer til å sammenligne det med tidligere episoder jeg har vært med på, og høre at jeg liksom har blitt breiere av å bo her. Ja. Men ja, endelig flyttet jeg hit. Det, litt som vi sa før vi begynte oppdaget, tida flyr plutselig. Nå har jeg faktisk bodd her i snart 2 år.
Tenk på det.
Til sommeren så har vi eid leilighet i 2 år. Det er jo helt vilt.
Hvordan trives du da, nede i Spilledåseland?
Jeg trives jo ille bra her, kan man jo si.
Ja.
Det er jo som de sier, det ordner seg i Fredrikstad. Ja. Så alt er jo bare fryd og gammen, egentlig.
Men du, det er mitt inntrykk også. Jeg er jo veldig glad i Østfold, personlig. Jeg driver jo en sånn Moss-misjonering i landslaget. Men bruker ofte sommeren i Fredrikstad. I hvert fall stikker innom i sommerferien.
Det er jo da det er best.
Ja, det er helt nydelig.
Det er helt luksus. Vi har jo, det var jo en stor pådriver for at vi kjøpte akkurat denne leiligheten, er jo sommeren i Fredrikstad, og den leiligheten her har en 20 kvadratmeter balkong. Så det er jo bare match made in heaven, egentlig.
Vi skal ikke snakke evig mye om Fredrikstad. Det eneste jeg har lyst til å spørre er... Ja, Fredrikstad Sidequest. Nei, men det eneste jeg har lyst til å høre om er hvorfor du og din samboer dro til akkurat Fredrikstad. Hva var det som fikk dere dit?
Samboeren min, som nå, kanskje siden sist jeg har vært med på Sidequest, er mannen min. Jeg er gifta meg og greier. I Fredrikstad, faktisk.
Det er så gøy. Ja, Fredrikstad Kapell.
Jeg er faktisk på Båthusteatret.
Ja.
Revyscenen der. Nei, men altså, mannen min er jo fra Fredrikstad. Så det er jo kanskje den største grunnen. Men jeg har også alltid hatt en sånn forkjærlighet for Fredrikstad, selv fra før jeg møtte Joakim. Så det har liksom alltid vært planen å flytte hit da. Så nå bor vi her, og jeg går på skole for å bli gullsmed. Så det
fantastisk.
Er moro.
Vi skal følge din gullsmedkarriere videre. Jeg skal anbefale alle å kjøpe sine forlovelsesringer hos Doris, og hva skal du hete når du åpner din egen gullsmedforretning? Doris?
Ja, jeg har en Instagram-konto nå som heter Dorisisms. Som liksom, sånn dorisismer da, altså, det er mine greier som jeg lager. Så ja, der Herlig. Er det litt av hvert.
Da fikk vi plugga det, og gå inn og følg Dorisism på Instagram.
Dorisisms på Doris Instagram, Isms.
Du, hva er liksom i korte trekk, det er selvfølgelig umulig å si da, men hva er i korte trekk ditt personlige forhold til DS, Nintendo DS?
Altså, jeg vil nok kanskje gå så langt som å si at DS'en er kanskje den konsolen som har vært viktigst for meg som gamer. Det er den som absolutt gjorde at liksom spillinteressen min havna der den er i dag, på en måte da. Det var jeg er jo av den generasjonen som husker ikke hvor gammel jeg var akkurat når DS'en kom ut, men det kan vi sikkert regne på. Men det var i hvert fall første konsolen jeg kjøpte for egne sparepenger, husker jeg. Og det, da knytter man jo et litt sånn spesielt bånd. Jeg tror de aller fleste har noen sånne gode minner om liksom sånn, åh, det var min konsol. Og da husker jeg kjøpte den første, den chunky DS'en i grå med Nintendogs Labrador Edition. Og det var jo på en måte en, som du sa innledningsvis, da, det er jo ikke rart at det er en av de bestselgende konsolene, for den er damn near perfekt. og Nintendo skapte noe der som bare liksom ingen har klart å matche siden. Og det er en konsol som har formet store deler av barndommen min. Altså, jeg er glad det ikke er noen sånne Steam-statistikker og sånt på timer spent på DS'en, fordi ja. Der tror jeg det er mye.
Det var sikkert en biltur og sommerferiekonsol også, eller?
Ja, absolutt. Altså, det er jo, jeg har alltid hatt en forkjærlighet for håndholdte konsoler, og når jeg sier forkjærlighet, så er jo det på en måte kanskje noe som da stammer fra DS-tiden. Det er noe med den der portabilityen som er så utrolig deilig, det at du bare kan liksom smekke den opp, spille litt, og så er det noe av det med at liksom, det at det er en egen dedikert konsol til det, da, det blir noe annet enn å sitte og spille mobilspill på en måte. Så det var liksom noe sånn nytt og spennende og kult, og som kid å liksom kunne ha det i lomma da. Selvfølgelig, jeg hadde jo spilt Gameboy og sånt tidligere, så det var ikke noe nytt å kunne spille håndholdt, men DS'en tok det jo bare til et helt nytt nivå. Det var sånn, wow, nå kan jeg spille i mørket under dyna uten noe problem. Og jeg kan og det finnes så utrolig masse nye spill. Jeg husker jo også at da det først kom, så var jeg helt sånn mindblown av grafikken i spillene og sånt også. Det er veldig artig å gå tilbake til sånn de første DS-spillene nå og være sånn, åja, ja, det var ikke så imponerende.
Nei, men jeg husker sånn var det jo med mange ting liksom. Stian har jo sagt tidligere sånn, første gang han så Turok på Nintendo 64, så var han sånn, nå kan det ikke bli bedre.
Det blir ikke bedre enn dette. Nei, ikke sant? Nei, det husker jeg når jeg spilte liksom New Super Mario Bros. Også at det var sånn der, å herregud, tenk deg at du kan spille Mario i sånn her kvalitet, det er jo fantastisk.
Og tenk på Wonder nå liksom.
Ja, det er jo helt vilt.
Nei, men disse episodene her så går vi jo på en måte først gjennom historien, og det er jo nesten en slags monolog, en slags foredrag, der du kan lene deg litt tilbake og liksom pitche inn underveis. Og jeg også kommer til å stille noen sånne småspørsmål underveis, men så kommer vi da inn på de fire-fem spillene som du har valgt ut, som vi skal dykke litt mer ned i, og så har vi til slutt en liten liste over de mest selgende spillene, hvor vi bare stopper ved noen som du er sånn, ja, det må vi snakke om.
Cool.
Så vi begynner med historien, og som jeg nevnte i stad, med 154 millioner konsoler solgt, så er jo DS Nintendos mest vellykkede konsol. Verdens mest solgte dedikerte håndholdte spillkonsol, det nest mest populære dataspillsystemet gjennom tidene. Og det er ikke dårlig for en håndholdt enhet som før lansering ble debattert, ble bestritt, ble til og med latterliggjort av både gamere og journalister verden over. Og nå i retrospekt så er det kanskje vanskelig å forstå hvorfor det var knyttet så mye tvil til denne lanseringen av DS. Men, som vi pleier å si, heng med, venner! Så skal dere få høre mer om hvorfor. Husker du denne latterliggjøringen som jeg snakker om nå? Eller sånn?
Nei, det kan ikke jeg huske. Men det tror jeg kan være litt mer, fordi da var jeg akkurat i målgruppen på en måte. Så alle diskusjonene rundt i skolegården var jo bare mer om liksom hvor jævlig fett Nintendo DS var og kom til å bli. Men jeg kan jo liksom i historisk kontekst forstå det litt, da, fordi det er jo alltid sånn med en veldig sånn stor satsning. Og særlig når du på en måte, DS'en var jo den første litt sånn ordentlig brytningen innenfor håndholdte konsoler. Det er mye nytt som skjedde med den. Dette med at du har to skjermer, og at det er liksom Ja, som alltid med teknologi da, når man skal lansere nye og spennende konsepter, så er det jo på en måte to veier det alltid går. Det går alltid sånn, oi, dette høres veldig spennende ut, og så er det andre som er sånn, det høres for ambisiøst ut, og det kommer til å bli helt krise.
Nei, jeg skal sette litt i historisk kontekst som du er inne på her nå. I begynnelsen av 2004, da DS formelt ble kunngjort, så var Nintendo i det som på godt norsk kan kalles et tight spot. Game Boy Advance solgte bra nok, men den tilbød egentlig ikke noen egentlig innovasjon fra Game Boy Color. Og GameCube slet veldig, veldig hardt i konkurranse med PlayStation 2, som jo herja verden. Nintendo gikk head-to-head med både Sony og Microsoft med GameCube, og det hadde kostet dyrt, og de hadde tapt på begge fronter. Og det var alt for dyrt for selskapet fra Kyoto. Så derfor så forsto de at de var nødt til å gjøre en taktikkendring. GameCube hadde ikke resonert med spillpublikummet på samme måte som NES og SNES, og til en viss grad også Nintendo 64. Nå var det noe helt unikt som var nødvendig. Og det satte de i gang med. Utviklingen av DS begynte rundt midten av 2002, og det var en idé fra tidligere president Hiroshi Yamauchi om en konsol med to skjermer, som var på en måte utspillet til utviklingen. Året etter, i november 2003, så bekreftet Nintendo at deres nye konsol med kodenavn DS, som ble det ekte navnet, skulle komme ut i 2004. Men de sa at den ikke skulle være en etterfølger til GameCube eller til Game Boy Advance. Og dette var en av de innledende grunnene til at det ble blandede reaksjoner, til at det ble forvirring og til dels også forakt. For Nintendo brukte begrepet tredje søyle om Nintendo DS, altså en tilleggsinntektsstrøm som skulle eksistere sammen med de andre systemene de hadde. Og det var en av grunnene til skepsisen. Et stort spillmagasin skrev dette her etter offentliggjøringen. Er virkelig Nintendo så arrogante at de tror at de skal lykkes med å skape et tredje marked utenfor hjemme- og bærbare spillkonsoler, når de allerede har mislykkes i å slå sine rivaler i stua?
Det er harsh. Det er jo ord som ikke har eldes bra, eller der var det noen som måtte svelge noen kameler etter hvert.
Ja, men det var også forståelig, for som om ikke det gjorde saken verre, så slapp jo Sony nyheten om at de også utviklet sin egen håndholdte konsol omtrent samtidig.
Stemmer.
Og mange spådde da, med glede, at akkurat som PlayStation hadde redusert Nintendos markedsandel hjemme i stua, så kom den kommende PlayStation Portable med sine utrolige spesifikasjoner, enorme skjerm, multimedieegenskaper du kunne se på film, og fantastiske design. Den kom til å gjøre det samme på håndholdtmarkedet og knuse Nintendo DS. Det var liksom spådommene. Ja.
Vi så jo hvordan det gikk.
Ifølge Nintendo sine aller strengeste kritikere, så var nå det de kalte for den uavbrutte dominansen av det bærbare spillmarkedet, på grunn av Game Boy og så videre, i ferd med å ta slutt. Konklusjonen var, Game Boy var for barn, Sony var her for å betjene de voksne. Så var det sånn at kjernekonseptet til DS, det ble avslørt i mer detalj under E3 i 2004. Åh, rip EP E3 altså.
Ja, det er surt at det ikke finnes lenger.
Ja, vi har jo liksom Summer Games Week, men det er ikke det samme.
Ja, det er ikke det altså.
Det er ikke det der samlingspunktet for bransjen. Så det er trist. Ja, det er trist. Men det
kommer vel noe nytt ut av asken, vil jeg tro.
Ja, det regner jeg med også. Det oppstår nok et vakuum der. Skepsisen til DS fortsatte etter at konseptet ble avslørt, for innføringen av denne ekstra skjermen som vi fikk vite om da virka som en gimmick. Det ble gjort narr av på nett, det var photoshoppede konsoler med 10 brettbare skjermer, at du kunne brette og brette og brette og brette liksom.
Ja, og det husker jeg! Ja.
Og på det tidspunktet her så var det jo ingen som forsto eller forutså da i det hele tatt hvilken innvirkning touchscreen kom til å ha på måten vi spilte spill på. Vi må huske at dette er jo 3 år før iPhone, sant?
Ikke sant? Det er jo en kjempeviktig kontekst å ha med her.
Nettopp. Så jeg er ganske sikker på at Steve Jobs og gjengen der så på DS og tenkte, ok,
de nekter jeg å tro at det er tilfeldig.
jeg tenker at de tenkte sånn, de hadde nok en planer om iPhone, men at de skulle fokusere på spill på iPhone, det tror jeg ikke de tenkte på før DS. Det er jeg ganske sikker på.
Nei.
Men uansett, skepsisen var til å ta og føle på. Heldigvis så begynte stemningen å snu mot slutten, for det ble klart for både gamer og spillpresse at tredjepartsutviklere hadde falt helt pladask for Nintendo DS. Og da det ble klart, så var det sånn, ok, de har noe på gang her.
Da må det, something's cooking.
Ja, fordi nesten alle bransjens tungvektere lovet DS full støtte fra dag 1. Namco, ja. Sega, Ubisoft, EA gikk ut offentlig med på en måte pressemeldinger og sa at de alle hadde spill tilgjengelig som kom til å være til lansering av konsolen. Til og med Square Enix bekreftet at de hadde rundt 8 titler under utvikling for Nintendo DS før det var lansert. Og i motsetning til dette så hadde Square Enix, som jo elsket PlayStation, det visste vi jo med Final Fantasy, yeah, og så videre, de hadde ikke engang bekreftet at de hadde noen spill til PSP.
Eve!
Det er jo...
Den svir.
Da begynner på en måte de som klarer å trekke litt sånn større linjer og sånn da, typ spilljournalister og sånn, de begynner å se sånn, ok, som du sier, something is cooking.
Ja, du får liksom de der sånn, hva heter det, sånn det bølgene i vannet begynner å dukke opp. Du ser at det er et eller annet som brygger.
Ja, et intervju med Nikkei, og dette er overraskende ærlig, altså. Jeg visste ikke at det var med Nikkei, altså børsen i Japan. Før lanseringen av DS så ble den nå avdøde Nintendo-presidenten Hiroshi Yamauchi berømt, sitert, og dette har du helt sikkert hørt før: hvis DS lykkes, vil vi stige til himmelen. Hvis den mislykkes, vil vi synke til helvete. Ja. Så hele Nintendo så falt på lanseringen av Nintendo DS, ifølge presidenten.
Ja, men det er ganske vilt å se tilbake på, for det er ganske mye av, som du sa da, i en sånn historisk kontekst, etter releasen av GameCube, så var Nintendo ganske hardt ute, altså. Mm. Og da når man ser hvordan det har gått med Nintendo post DS, liksom, så er det veldig lite du kan pirke på som sånn, oh, det gikk ikke så bra, liksom, man kan komme litt innom Wii U og sånne ting, ja, ja. Men stort sett så har det på en måte, ja, som han sa da, gått rett til himmelen
etter, ja, ja. Og DS-en. Heldigvis så levde også Yamauchi lenge nok til å få oppleve det som skjedde, for ved lanseringen av DS så eksploderte konsolen helt fullstendig. De som hadde sådd tvil om muligheten for suksess ble umiddelbart overbevist i det øyeblikket de plukket opp en stylus og samhandlet med skjermen. Det var det folk dementerte, altså de sa sånn, vi ante ikke hvordan det skulle føles å holde den stylusen og tegne og så videre. Det er helt magisk, jeg har aldri opplevd lignende på noen spillkonsol. Vi må huske at Nintendo DS var faktisk den første opplevelsen som mange hadde med berøringsbasert teknologi i det hele tatt.
Mm.
Det er klart at
igjen, dette her er pre-iPhone, liksom.
Ja, ja.
Så jeg husker jo det selv også. Det var jo helt sånn der, wow, dette her er jo helt magisk, så jeg kan klappe hunden på skjermen, liksom.
Ja, og bare det å liksom tegne, altså det nærmeste vi hadde var sånn der, du vet, sånn der Etch-a-Sketch. Det var liksom det nærmeste vi hadde til å tegne på en skjerm, på en måte da.
Ikke sant?
Så det var et uutslettelig inntrykk for alle som fikk lov til å holde en konsol, og gjorde også sånn at de første som fikk DS i skolegården, som du snakket om, måtte liksom vise det fram til andre.
Ja, det var liksom, ja, det var et ordentlig sånn her paradigmeskifte da, i hva en håndholdt konsol kunne være. Og ja, det bare tilføyd så mye nytt, og ikke bare i spillsammenheng da. Så det kan nok kanskje argumenteres at liksom den første DS'en gikk ikke like hardt inn på liksom alle disse sosiale funksjonene og sånt. Men, men jeg husker det veldig tydelig selv også, at da jeg først brukte DS'en, så var det liksom sånn, du fikk ikke følelsen av at dette var en maskin bare til spill, liksom.
Nei.
Her var det så mye mer potensial, og det skjønte jeg liksom allerede i en alder av 12 år. Liksom. Ja.
Og så hadde DS noe som de aller fleste konsoler som fulgte etter ikke hadde, nemlig bakoverkompatibilitet med Game Boy Advance-spill.
Stemmer.
Og det ble helt sykt godt mottatt av community, og betydde jo da at selv om Nintendo sa at det ikke var det, så ble DS etterfølgeren til Game Boy Advance, i stedet for å være et tilleggsprodukt. De som hadde masse Game Boy Advance-spill kunne oppgradere til en utrolig mye kulere plattform og fortsette med sitt samme bibliotek, og det var en stor og viktig avgjørelse. I et intervju med spillmagasinet Edge mot slutten av 2004 så sa Nintendo-president Reggie Fils-Aimé dette om Nintendos mål med DS. Og dette er liksom gåsehudfremkallende, 20 år siden. Fremtiden for spill handler om grensesnittet og innovasjonen i grensesnittet som vi gir spillere. Det er det som vi får fremtidige spillere begeistret, i motsetning til bare fokusere på teknologi for teknologiens skyld. Så når vi ser på DS med touchscreen, med stemmeaktivering, trådløs tilkobling mellom venner, to skjermer, så det absolutt en modell for hvordan vi tenker på hele vår virksomhet. Og når man da liksom ser på de kommende årene og den innvirkningen som Wii hadde, ja. Så forstår vi jo at Nintendo på dette tidspunktet et selskap med en langt større strategi enn det folk forstår da, i kjølvannet av GameCube.
Ikke sant? Og det jo det som er interessant også når du drar opp den historiske konteksten, at jeg synes DS'en markerer veldig tydelig det der at Nintendo brancher ut fra konsolkrigen på en måte, og skjønner at på en måte nå det Sony og Microsoft, de gjør sin greie. Og kanskje gjennom liksom erfaringen med GameCuben så var det sånn, nei, men vi spiller ikke i samme liga engang. liksom, vi spiller et helt annet spill, så da det ikke noe vits for oss å prøve å liksom hamske med deres strategier da. Og det ser man jo veldig tydelig helt fra DS'en oppover, at det det sånn, det blir jo ridiculous å snakke om konsolkrig og være sånn der, åh, skal du velge PS5, Xbox eller Switch? Så det sånn, en av de tre er liksom, det sin egen greie, så det ikke sånn der at du må velge mellom. Det blir mer sånn, skal du ha PS5, Xbox eller Xbox? Og en Switch.
Ja, det helt riktig, og nå jo faktisk Switch, de lanserte jo offentliggjorde salgstall i går. Ja. Og hvis de klarer å selge 11 millioner til, så det tidenes mest selgende konsol.
Ja, og det aller fleste, overrasker meg ikke i det hele tatt.
De aller fleste spår at det kommer til å skje, fordi når Switch 2 kommer, hva skjer da? Da blir det selvfølgelig nedsatt pris på Switch 1. Og plutselig så det to modeller og en som en budsjettmodell liksom. Så at de kan selge 11 millioner til og komme passere PlayStation 2. Det helt sånn, det historisk, ja, Jesus.
Det helt vilt.
Men ja, tilbake til DS. For DS var altså begynnelsen, det egentlig det som konklusjonen på en helt enorm innsats fra Nintendo. Og den innsatsen, den har egenhendig endret hele måten vi spiller spill på. På grunn av Nintendo DS. Den resulterte også i to av de aller mest vellykkede maskinene, ikke bare i Nintendos historie, men i spillindustriens historie, DS og Wii. DS var by far den mest drastiske innovasjonen som spillverden hadde sett på den tiden. Det var også et bevis på at et Nintendo et selskap som du aldri må undervurdere.
Nei!
Selv om alle bevisene peker mot fiasko da, på forhånd. Så var det PlayStation som gikk på fiaskoen? Altså, PSP var egentlig ikke noe særlig fiasko, det var helt ok.
Ja.
Men Vita? Den,
ja, den Vitaen falt litt bak. Men det jo på en måte, jeg liker også å snakke om DS'en som en sånn, ikke bare var det da håndholdte konsoler ble ordentlig sånn revolusjonert, men det var litt da håndholdte konsoler pika også egentlig. Altså, i etterkant av DS da, så det ingen som har klart å lage en håndholdt konsol som på en måte har samme suksessen eller
nei, med mindre du kaller iPhone da, for en håndholdt konsol, men det
av spillkonsolene da, så det jo, det mye sånn ja, disse som lager sånne emuleringskonsoler og sånt som, som håndholdte, men av liksom offisielle releases da,
yes.
Så det litt som om det håndholdte markedet ble erklært sånn, nei, DS har bare vunnet det, så det ikke noe vits å på en måte gjøre noe mer der.
Ja, og så kom iPhone i 2007, og alle gikk vekk fra å lage dedikerte plattformer til å begynne å lage for mobil i stedet, og så du Google Play Store, og så kom Android-telefonen.
Sånn sett så var jo da liksom PS Vita egentlig litt sånn doomed from the start, fordi at det var et produkt som var sånn, hvorfor trenger vi dette egentlig? Hva er innovasjonen her, og hvorfor skal du gidde egentlig?
Og så kan vi se at hvis vi kaller Switch en håndholdt konsol, så jo på en måte det litt på vei tilbake igjen. Hvis vi ser jo, og vi får hele tiden tilbakemeldinger fra folk om at de sliter med å spille mobilspill fordi det verktøy de bruker hver dag, så de klarer ikke å spille et RPG på iPhone for eksempel er vanskelig, fordi du får varsler fra Instagram, du får folk ringer deg, ikke sant? Så du blir hele tiden dratt ut av det du står i da. Så flere og flere ønsker seg dedikerte håndholdte maskiner. Og jeg tror ikke det helt feil å kunne spå at det kommer mer av det, altså. At det er en slags bounce back på det. For App Store for eksempel sliter jo. Det er jo helt Apple Arcade er fantastisk, men App Store renner jo over av elendige spill.
Det er jo bare tøys. Men det er jo det jeg synes er veldig gøy med Switchen, er jo også det der at den er begge deler på en måte. At du har den håndholdte muligheten, men du har også da muligheten til å koble til TV. Og det tror jeg på en måte er der har man skjønt litt tegninga da. At du må ha et device som kan kunne brukes litt sånn på tvers av ting. Fordi det er jo der det er jo der Vitaen gikk på en smell, for eksempel, fordi da har du allerede catch up med teknologien såpass at det blir sånn, ja, men hvorfor skal jeg ha enda en dings i lomma, liksom? Og mens med Switchen så kommer du unna med det, fordi da er det sånn, du kan ha den med deg når du vil. Du må ikke ha den med deg.
Nei. Nei, det er en fantastisk analyse. Nå har vi hele bakgrunnshistorien. Jeg synes den er så fin. Og da er det selvfølgelig på tide å begynne å snakke om de spillene du har tatt med deg hit. Og det første, det nevnte du innledningsvis, og det er Nintendogs.
Selvfølgelig. Det er jo the pinnacle av DS-spill, vil jeg si.
Ja, og for mange slags bilde på hele konsolen.
Ja, men det er jo ikke så rart. Altså, det var jo gjerne det spillet konsolen kom bundled med. Så det var den vanligste inngangsveien for mange. Og nå som jeg er litt sånn eldre og litt mer into teknologien og sånt, så skjønner jeg det jo veldig godt fra et utviklerperspektiv også, at Nintendogs er jo den perfekte introduksjonen til den konsolen for å kunne dra nytte av alle disse nye funksjonene. At du har touch-skjermen og stemmestyring og to skjermer og alt mulig. Så det er jo en slags tech-demo, egentlig.
Men det er jo litt det samme som at Astros Playroom var på en måte en tech-demo for PS5, men et dritbra spill, som jeg bare anbefaler alle å spille med en gang de har fått seg PS5.
Og det jeg husker så godt med Nintendogs også, var jo den der litt sånn sosiale samlende faktoren. Det var jo the shit da jeg gikk på barneskolen, var jo liksom connecte med andre og bytte hunder og sånn. Jeg husker en veldig bra hendelse da vi var på korleir faktisk i Stockholm. Alle sitter i den sovesalen og spiller Nintendogs. Og det her var før, for først så var det jo bare de to eller tre forskjellige versjonene av Nintendogs du kunne kjøpe, og så unlocka du forskjellige hunder ved å møte dem på tur og sånne ting. Og det var altså, litt som sånne shiny Pokemons, da, så kunne man unlocke dalmatiner. Wow. Nå kan man jukse fordi det kom en sånn Dalmatians edition etter hvert, hvor starthunden din var dalmatiner, men på det tidspunktet var dalmatiner sånn dritsjeldent.
Det var shiny.
Ja, og da var det en på den korturen som unlocket dalmatiner. Og alle i sovesalen bare, åh, du må trade med meg, du må trade med meg. Fordi hvis man linket opp med noen som gikk tur med en hund som du ikke hadde, så dukket den hunden opp i kennelen dagen etterpå. Så det var jo kjempelett å unlocke nye hunderaser og sånt. Men da når, det husker jeg så godt, når hun unlocket den dalmatina.
Tidens sjekketriks da. Kunne bare svømme i kjærestematerialet der etter at
jeg
hun hadde...
Jeg har dalmatiner på Nintendogs.
Fantastisk.
Men så var det jo også bare en sånn veldig... Jeg var jo også av typ liksom... Sims-generasjonen og sånt, så generelt sånn simulatorspill var veldig poppis, husker jeg, på barneskolen, og da i hvert fall det å liksom være sånn, åh, det er min egen hund, og og så var det noe med liksom sånn jeg føler dette er noe som Nintendo er liksom verdensmester i, og det er bare sånn feel-good vibes. Altså, det er sånn, ja, jeg spiller et spill, men samtidig så føltes det bare ut som en sånn, ah, nå skal jeg bare koble litt og leke med hunden og lære den et par triks. Og Så du føler ikke at du er på den samme liksom, sånn der gaming-grinden.
Nei, altså noen har jo liksom litt artig kalt det en sånn Tamagotchi-premium. Men det er jo mer enn det. Jeg føler at det er liksom ikke bare en hund du har på en skjerm, og så skal du gi den mat og så passe på at den sover og plukke opp avføring liksom. Det er jo, det er jo som du sier, har mange kvalitetene til Pokémon Go. Altså kom deg ut, vær i aktivitet og så videre.
Jeg husker det var en veldig sånn, jeg husker det føltes veldig sånn levende ut, hele greia, at det, for å dra Tamagotchi-sammenligningen, så var det fort at Tamagotchien kunne føles litt krevende ut. Det var litt sånn, nå føles det ut som en chore å ta vare på det dyret her. Mens Nintendogs var liksom alltid koselig, da. Det var alltid liksom veldig sånn lunt og hyggelig.
Og man ble virkelig oppriktig glad i de hundene. Altså, i mye større grad enn Pokémon, for min del hvertfall. Altså, dette var husdyr.
Og det hadde de gjort skikkelig bra, at du bare følte at her er det et lite elektronisk dyr som bryr seg om meg, og jeg bryr meg om det. Det var, det er en sånn magi som de fanget i det spillet som sjeldent er replicated, altså.
Jeg tror vi skal hoppe til Mario Kart DS.
Må vi gjerne gjøre.
Jeg må bare si innledningsvis at det er veldig interessant at alle Nintendo-konsoler, nesten det mestsellende spillet på alle konsoler, er et eller annet form for Mario Kart.
Ja, men det er jo ikke så rart da. Det er jo på en måte, alle har et eller annet forhold til Mario Kart.
Og så er det fascinerende at det nesten er enda mer tilgjengelig enn vanlig plattform Mario. Det er lettere å plukke opp og kjøre en... Ja, fordi alle har et eller annet forhold til å kjøre bil, enten om du har sittet på i en bil, eller kjøre bil selv, så er det sånn, å plukke opp en kontroll og skjønne at dette er banen jeg skal kjøre bilen på, er lettere enn sånn, oi, jeg ble tatt av en fiende, eller jeg falt ned et hull, eller...
Eller drive og walljump og trikser rundt. Nei, Mario Kart på DS tror jeg kanskje er det spillet jeg har brukt mest timer i kanskje hele mitt liv, faktisk. Det var jeg jo, for det var jo også en kjempeluksus med DS-konsolen, var jo hvis du ikke var alenebarn, så var jo det tidenes liksom, nå kan alle sitte og spille sammen, men fortsatt ha sin egen konsol. Jeg har jo to yngre søsken, så vi hadde alle hver vår DS, og da gikk det så sykt mye i Mario Kart på DS, så liksom hvert eneste ledige minutt vi hadde, så var det sånn, skal vi kjøre en cup, eller skal vi prøve å liksom unlock noen nye greier, og det er jo bare den der replayabilityen av Mario Kart også, her liksom, du går jo aldri lei av det, fordi det er såpass, ja, det er samme bane om og om igjen, men det er aldri samme kjøretur, liksom.
Nei, det er veldig godt beskrevet, og det er bare, det er en vinneroppskrift som er så bra at jeg skjønner ikke hva de skal gjøre med Mario Kart 9. Altså, Mario Kart 8 Deluxe.
De kan jo bare gjøre det samme, liksom.
Ja, og så er det sånn, Mario Kart 8 Deluxe har fått, hva er det, 64 ekstra baner eller noe sånt i DLC. Hva skal de, det er liksom sånn Super Smash Ultimate. Hvor skal de ta det videre nå, liksom?
Nei, det er ikke godt å si. Jeg husker jo også at en av tingene som gjorde at Mario Kart på DS var så utrolig gøy, var at, som vi tuller med enda, det sitter liksom så godt hos meg og Stine og Mari. Hver gang vi får sånn blekksprut i Mario Kart 8 nå.
Veldig irriterende.
Veldig irriterende, men da er det alltid en av oss som kommenterer at liksom, åh, husker dere når vi fikk blekksprut på DS? Fordi det var jo den mest useless greia å sende på andre. Fordi du kunne bare se på kartet på den andre skjermen. Fordi det minimappet på Mario Kart DS, det var såpass liksom detaljert og godt at du kunne nesten kjøre etter det. Heller enn å se på toppskjermen.
Det er veldig
gøy. Så jeg husker alltid at når vi sendte blekksprut på hverandre, så var det sånn, fikk jeg blekksprut, hva skal jeg gjøre? Jeg klarer ikke å se hvor jeg kjører. Så den satt seg ganske godt. Men ja, det er mange timer og mange liksom, netter hvor vi kanskje egentlig skulle ha lagt oss, mm. hvor det gikk en Mario Kart Cup eller to. Så det blir sånn nostalgi der.
Før vi går videre til neste spill ditt, hva var favorittbanen? Har du en?
Waluigi Pinball, helt klart. Altså, så det var stormende jubel i søstergruppechatten når Waluigi Pinball var en av de banene som kom på Mario Kart 8. Da var det sånn, åh, da må vi komme på besøk, og så må vi spille Waluigi Pinball.
For et strålende valg. Det er gøy at du sier det, for da den banen kom, så måtte jeg streame. Jeg måtte gå live bare for å showcase den banen, fordi den er så bra.
Den er nydelig. Det er den beste Mario Kart-banen of all time.
Det som nå virker som et litt sånn slitent og utdatert konsept, var jo helt revolusjonerende. Du nevnte det i sted, New Super Mario Bros.
Ja. Det er også noe som de gikk helt sinnssykt mye av. Og der er det egentlig litt som jeg sa innledningsvis, jeg suger jo i plattformspill, så selve liksom, hva skal man si, main storyen i Super Mario Bros, der var det søstra mi Stine som briljerte i det. Men det som gikk helt over stokk og stein hjemme hos oss, var jo disse minigamesene og sånt, som du kunne spille inni der.
Kjempegøy.
Og multiplayer og sånt. Herregud, jeg fikk opp en sånn video på Instagrammen min her for litt siden, som var sånn her, oh, it's 2005 and you're playing, and this is the most stressful time of your life. Og så var det det der bombesorteringsspillet fra, fra Super Mario Bros.
Det er sånn, flåklippa har ingenting på det her, liksom.
Nei. Det bombesorteringsspillet, at jeg får høy puls bare av å tenke på det. Men ja, det gikk så sykt mye i den der stupid liksom, Mario-pokeren og blackjack. Og, jeg har brukt så mye timer på de minigamesene. Og når jeg tenker tilbake på det, så er jo det egentlig helt insane, fordi det har jo ingenting med liksom selve Mario-spillet å gjøre. Det er på en måte, ja, hei, her kan du spille New Super Mario Bros. Klassisk plattformer, dritkult, masse nye levels og alt mulig.
Nye power-ups.
Nye power-ups som var kjempekult i seg selv. Men, her har du også en bunch med minigames og masse andre kule ting du kan holde på med, sånn, hvis du går lei av å platforme.
Basically litt Mario Party i spillet, liksom.
Ja, og det var kjempekult. Og igjen, sånn, som multiplayer-konsept, da, det var jo kjempe... Det var jo det som også var helt nydelig, at du liksom kunne linke opp med folk som ikke nødvendigvis hadde spillet, og så kunne du... det kunne du jo i Mario Kart også. Og det var jo helt prima. Igjen, i hvert fall for familier med flere barn, i stedet for å kjøpe tre kopier av Mario Kart liksom, så kunne alle spille bare på en cartridge.
Helt revolusjon, og de andre konsolprodusentene må ha tenkt, hvorfor har vi ikke tenkt på dette?
Ja, hva faen er det vi driver med? Ja. Og jeg husker veldig godt fra New Super Mario Bros. Særlig den nye power-upen som er sånn mikro-mushroom, hvor du ble bitte liten.
Ja.
Det er også en sånn der legend i søstergjengen vår, for det var en av disse... Det var jo en sånn versus-mode du kunne spille, hvor man skulle samle stjerner på sånne små baner. Og da var det sånn, førstemann som kommer til tre stjerner, da har du vunnet. Og da var det masse sånne hemmelige ganger og sånn, basert på hvilke power-ups du fikk.
Ja.
En av de snøbanene, hvis du fikk sånn mikro-mushroom da, så var det en sånn liten ledge som du kunne gå inn på, hvor du var bare sånn, bare står jeg her, jeg, til spillet er ferdig, og så er det ingen som kan ta meg. Så det var alltid veldig dårlig stemning når noen fikk mikro-mushroom, for det var sånn, kom igjen da, det er jo ikke noe gøy hvis du bare skal stå der hele dag.
Ja, men jeg vil vinne, ok?
Ja, ikke sant? Så, nei, masse gode minner knyttet der.
Og spesielt den multiplayer-funksjonen du snakker om der er en revolusjon. I min bok så er det første gang det skjedde at du kunne spille plattformspill sammen med vennene dine, fire på ett brett liksom, og hjelpe hverandre ut av bobler og sånn. Og det har blitt en staple for alle plattformspill. Senest Sonic Superstars som kom, var det ikke det dette? Det som kom i 2023.
Yes. Jo.
Der spiller du fire stykker for eksempel av gangen og har bobler, og Tails må reddes hvis vedkommende går på en spiss ting og så videre. Så New Super Mario Bros. Innførte nok en gang nye troper i plattformspill liksom, som har blitt med videre. Det siste spillet, Animal Crossing Wild World.
Det er jo min store kjærlighet.
Er du en av dem som sier til 2020 Animal Crossing-gjengen sånn, ok, men jeg var her faktisk lenge før?
Ja, jeg må faktisk innrømme at jeg er en av de, altså.
Ja.
Og jeg synes det er veldig gøy, fordi at Animal Crossing er en av de få tingene som jeg oppdaget veldig sånn organisk. Eller at... med andre spill som jeg er veldig glad i, så har det alltid liksom vært en eller annen connection som har dratt meg inn i det da. Altså, Pokémon så jeg jo på Pokémon-serien, og da var det sånn, kult, da skal jeg spille Pokémon-spill, og så. Men Animal Crossing var helt tilfeldig at jeg oppdaget, fordi reft dette med bilturer og sommerferier og sånt, så var det jeg og en venninne som skulle på hytta hennes på Skeikampen. Og da hadde vi, da var vi liksom midt i DS-frelsa begge to. Og før vi dro, så dro vi innom, jeg lurer på om det var enten Space World eller Auronix, var i Lillestrøm i hvert fall, for å kjøpe oss et nytt spill da, som vi skulle kose oss med i, jeg tror dette var en vinterferie eller påskeferie eller noe. Og da kjøpte vi Animal Crossing bare basert på coveret.
Ja.
Og bare basert på det liksom, oi, det her så jo litt artig ut. Visste ingenting om det, hadde aldri hørt om det før. Vi hadde jo ikke spilt Animal Crossing på GameCube eller noe som helst.
New Leaf eller noe det
gjelder. Ja, gikk helt blindt inn i det. Og her er vi altså på hytta i Skeikampen, planer om å stå på masse på ski og slalom og sånt. Vi satt faen meg inne og spilte Animal Crossing hele den ferien. Og ble bare dratt inn i den igjen lune, koselige Nintendo-stemningen som bare... Altså, det sitter med meg fortsatt. Altså, alle mine... Nå har jeg jo på en måte... Jeg hadde den byen som jeg hadde i Wild World... het Haptown, fordi det var ikke nok bokstaver til å skrive Happy Town.
Takk.
Og alle andre byer som jeg noensinne har laget i Animal Crossing heter alltid Haptown.
Fantastisk.
Så på Switchen så lever Haptown i beste velgående.
Jeg
har sunket så mange timer inn i Wild World, og det er rett og slett bare på grunn av den der utrolig sånn koselige, litt sånn samme greie som jeg likte med Nintendogs, at du føler ikke at du nødvendigvis sitter og grinder et spill, liksom. Du føler at du bare, nå skal jeg gå og sjekke hvordan det går med naboen, eller nå skal jeg gå og høste noen epler. Og
dette var jo grunnen til at det ble en suksess under covid, ikke sant? Fordi den lune følelsen som du snakker om, kombinert med følelsen av å fortsatt være connected med vennene sine og resten av verden, det var helt, det var en varm klem gjennom hele det året.
Absolutt, og det er noe med, altså jeg kan fortsatt sånn, hvis jeg har jo fortsatt den Animal Crossing cartridgen. Av og til så kan jeg boote opp det igjen, og da er det bare sånn, får sånn her Ratatouille-moment, altså jeg blir transportert tilbake til barndommen og ligger i den der, ligger under liksom fem ullpledd i den dritkalle hytta på Skeikampen.
Fantastisk.
Og driver og lærer meg hva faen er dette random spillet vi kjøpte, liksom.
Åh, det er så koselig, det er så gode minner. Jeg kjenner meg veldig igjen. Du, vi må gå over til den lista jeg har her over de bestsellende spillene på DS. Og dette her er helt sykt. Altså, det er 72 spill som har solgt mer enn 1 million eksemplarer.
Det er jo sykt. Det er helt vilt, faktisk.
Og det er 10 spill som har solgt mer enn 10 millioner.
Ja.
Så vi bare går gjennom en del, og så kan du stoppe meg ved noen av dem. Det bestsellende spillet på Nintendo DS, det er New Super Mario Bros. Vi har snakket om det. 30,8 millioner solgte, helt rått.
Det var jo også en sånn der tegntitel, tror jeg. Det var jo mye bundles og sånt som, som hadde med seg det.
Og du sa det i sted også, på andre plass er det Nintendogs, 24 millioner. Så er vi på Mario Kart DS, 23,6. Og så kommer en liten interessant røver, nemlig Brain Age.
Ja!
Dette hjernetrimspillet.
Jeg skulle til å nevne noe med det, fordi det var jo en av tingene som, jeg vet ikke om det var liksom planen initially, men DS ble jo også markedsført en del som en sånn voksen konsol, at det var sånn, oh, du kan gjøre masse flere ting enn å spille spill på den. Jeg tror jeg kom litt etter launch, blant annet da mye sånn brain training, sudoku, det var
kryssord,
ja, det var mye sånn språk, lærespråk-greier også, kokebøker. Altså, jeg husker at de prøvde seg på en sånn her slags e-bok-aktig greie. At du kjøpte da sånne cartridges som ikke var spill nødvendigvis, da, men at det var sånn, åh, der, her er det content på disse. Der er det en kokebok eller en, et eller annet. Og brain training tok jo helt av da, fordi da var det sånn, oi, kanskje gira litt inn på det mot å motvirke litt den der
bare for kids
spiller,
liksom.
Ja, hvis du spiller spill så er du bare dum og du gjør ikke noe produktivt og sånt. Så da er det sånn, hei, men du kan trene hjernen din og bli smart.
Altså, i denne perioden her, masse foreldre og besteforeldre i klassen min som satt og spilte Brain Age, Train Your Brain, altså. Jeg husker det, jeg hadde holdt DS'en sidelengs og skrev tall på den nederste skjermen.
Det var helt vilt.
Nei, men vi må hoppe litt videre. Det er jo en drøss med Pokémon-spill her. På femteplass så har vi Diamond and Pearl, som er 17,6 millioner solgte. Og da kan vi også bare nevne kjapt Black and White, Heart Gold, Soul Silver, Black 2 og White 2 og Platinum, som da alle er innenfor topp 13 på lista her.
Altså, DS er jo den perfekte Pokémon-konsolen.
Det er jo det.
Det er helt nydelig. Det husker jeg, jeg var så gira på, var liksom sånn, første Pokémon-spillet som kommer på DS, nå tar det helt
nå
av.
Nå tar det helt av, ja. Nei, jeg har lyst til å nevne et par til spill på topp 20 her, fordi du er her.
Oh, ja.
Og det første er 15.-plassen, 5,5 millioner solgte, Dragon Quest 9.
Ja, det igjen, altså, en håndholdt, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, håndholdt konsol er den beste måten å spille en del JRPGs på. Så lenge det ikke er sånn super liksom, grafikk-heavy, så er det noe med det å bare kunne ta det med seg overalt, flekke det opp, grinde litt monsters, og det er god stemning, ass. Så, og DS'en har en god del flere Dragon Age-titler i Japan enn det de vestlige releasene har fått. Jeg tror til og med Dragon Quest 11 er tilgjengelig på DS i Japan.
Hvis man vil høre mer om Dragon Quest 11 fra Ida, så kan dere søke opp sidequesten der du får lov til å kose deg med å snakke om det i over en time. Det var veldig koselig.
Det er godt å høre. Nå er det lenge siden jeg har spilt det, så jeg må få gjort det igjen.
Nei, men det er to andre spill her også. Det er 17. plass, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Revolusjonerende mekanikk med å blåse i mikrofonen.
Ja, stemmer, det er det.
Og så er det,
det er, jeg elsker sånne gimmicky ting som er sånn her, du bygger et helt spill rundt at dette er en funksjon.
Ja, men det funket kjempebra også. Ja. Spilte du noe Zelda-spill på DS, eller?
Nei. Jeg spilte Ocarina of Time på DS.
Ja. Og til slutt, på 20. plass, så har jeg lyst til å ta med en av mine personlige favoritter, som jeg ikke oppdaget før i voksen alder, på grunn av Markus Nordli, som jeg lastet ned til min iPhone og hadde en helt fantastisk opplevelse med, og nå kan jeg ikke vente på det neste spillet i serien. Det er selvfølgelig Professor Layton and the Curious Village.
Ah, de spillene har jeg fått anbefalt så mange ganger, men jeg har aldri spilt et av de. Det må jeg nok få sjekket ut.
Ja, altså, ut fra hva du har fortalt nå, så kan jeg ikke skjønne at du ikke skulle elske det spillet.
Nei, det er derfor jeg har fått det anbefalt så sykt mange ganger.
Ja.
Det er nok right up my alley, absolutt.
Mm. Nei, men det kommer jo nytt til Switch, det har vi fått vite, og jeg håper at de benytter seg av den samme mekanikken, nemlig eventyr, oppgaveløsning og litt sånn brain training kombinert i et spill.
Så gøy.
Og der er vi ved enden av håndholdte helterepisoden om Nintendo DS. Er det noe du føler du brenner inne med, eller?
Jeg føler vi har dekket det meste, altså. Ja. Jeg kjenner liksom hvertfall bare det å snakke om DS-en gjør at jeg blir så glad. Det er en så utrolig fin konsol, og ikke bare sånn historiemessig, at den markerer liksom dette skiftet innenfor gaming da, og alt som har kommet etter det. Men det er så mye gode minner knyttet til den konsolen, at jeg blir alltid sånn, ligger den der i skuffen og venter på at jeg skal pirke litt i den nostalgien igjen.
Og den kommer til å ligge der for evig tid og kose seg med. Du kommer til å ta den opp helt til du er 900 år gammel, for du skal nemlig bli så gammel.
Absolutt.
Det gleder jeg meg til. Tusen takk for at du var med, Ida Doris Joint. Du er med neste uke også, og da skal jeg stille deg 500 spørsmål om en mann vi begge to er veldig glad i. Det gleder jeg meg til.
Det blir veldig bra.
Ha det!
Hei!